Φίλες και φίλοι, γεια σας. Για μια ακόμη φορά κοινωνούμε μαζί σας επί το αυτό. Πιστεύουμε. Το Τριώδιο ήλθε. Και τα γεγονότα τρέχουν. Διωγγώνονται, είτε τεχνιέντος είτε ως απόρρια της διατάραξης της ισορροπίας της ζωής. Και εμείς δοκιμαζόμαστε. Τριώδιο. Οδές τρεις. Απόκρεο. Αποχή, αποκρεοφαγία. Ψυχοσάββατο. Σάββατο ψυχών και πνευμάτων. Λέξεις, έννοιες, περιεχόμενο, σημαίνων και σημαινόμενων. Για όσους εντρυφούν, ενσκύπτουν. Εβδομάδες τρεις. Πρώτη, η προφωνή, αμόλυτη και απόλυτη. Έρχονται οι ψυχές μετά το ζώντον να εορτάσουν. Δεύτερη, η κρεατινή και ολόκληρη. Περιορισμός κανείς. Ο Διόνυσος δίδει το ρυθμό. Κι ύστερα η τυρινή, την προετοιμασία της κάθαρσης να δυναμώσει για την επερχόμενη τελειότητα. Την δεύτερη παρουσία του παρακλήτου να θυμίσει και υπομνήσει. Πάντα μου ασκούσαν ιδιαίτερη έλξη τα ψυχοσάββατα της δεύτερης και τρίτης εβδομάδας του Τριωδίου. Η πίστη στη συνύπαρξη ζωής και θανάτου είναι διαχρονική. Η συνύπαρξη είναι γεγονός. Σύμφωνα με τις προαιώνιες αντιλήψεις, οι ψυχές των νεκρών έπρεπε να εξευμενιστούν για να δώσουν καρπό στη γη και να επιτρέψουν το ξεφάντωμα στους ζωντανούς. Από ό,τι εφάνει μέχρι σήμερα, οι ψυχές δεν εξευμενίστηκαν. Στα τέλη Φλεβάρι ή στις αρχές περίπου του Μάρτη, που εμείς οι σημερινοί Έλληνες γιορτάζουμε τις αποκριές, οι αρχαίοι Έλληνες εόρταζαν τα ανθεστήρια, τα οποία είχαν διπλό περιεχόμενο. Ήταν η γιορτή των λουλουδιών, του κρασιού και του γλεντιού, αλλά και η γιορτή των νεκρών και των ψυχών. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι τη δεύτερη μέρα των ανθεστηρίων, κατά τους λεγόμενους χωές, άνοιγαν οι πόρτες του Άδη και οι ψυχές ανέβαιναν στον απάνω κόσμο για να ξαναεπιστρέψουν την τρίτη μέρα κατά τους χύτρους. Σε αυτό το διάστημα της παραμονής των νεκρών ανάμεσα στους ζωντανούς, οι τελευταίοι έκαναν στους νεκρούς πολλές τιμές και τους τάιζαν με πανσπερμία, δηλαδή ένα παρασκεύασμα από σπόρους δημητριακών και οσπρίων, κάτι παρόμοιο με τα κόλυβα. Λόγω μεγάλου ψυχοσάββατου προσφέρουμε αντίδωρο την εκπομπή σε δύο σπουδαίες πνευματοψυχές που το πέρασμά τους από την ζωή, την Ελλάδα, σημάδεψε, σμήλευσε, χάραξε. Τον Πίλιο Γούση, τον Σουλιώτη, τον οποίον ακόμη αδική κατάφορα η κοινή αντίληψη, και τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη, που ύμνησε και υμνεί ακόμη ο λαός. Δύο αγωνιστές που ενώ τους ενώνει η θυσία της ζωής κατά την κορύφωση του αγώνα για την ελευθερία, είχαν διάφορη μεταχείριση από την παράδοση. Τον πρώτο, τον Πίλιο Γούση, τον αδίκησε κατάφορα. Τον δεύτερο, τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη, τον ύμνησε δεόντως. Thank you. συμβαίνει ενίοτε στην παράδοση, γραπτή και προφορική, να εισβάλλουν και στοιχεία πλάνης, ιδιοτέλειας, αβάσιμες φήμες, αισθήματα αντιζηλίας, φθόνου. Από γενιά σε γενιά διδασκόμαστε ότι υπεύθυνος για την προδοσία που οδήγησε στην πτώση του Σουλίου ήταν ο Πίλιο Γούσης. Μία ρετσινιά, όπως αποδεικνύεται, που κράτησε κοντά τα 200 χρόνια. Ο Πίλιος Γούσης πέρασε στην ιστορία ως συνώνυμο της προδοσίας. Υποτίθεται ότι είναι ο άνθρωπος που έβαλε τους Τουρκαλβανούς μέσα στο ηρωικό Σούλι, αποκαλύπτοντας στο στρατό του Πασά ένα μυστικό πέρασμα. Το ζήτημα ωστόσο είναι πως ο Πίλιο Γούσης ουδέποτε υπήρξε προδότης. Ήταν θύμα πολιτικών ερίδων και η ιστορία, έστω και μετά από πάρα πολλά χρόνια, του ζήτησε τη συγνώμη που του άξιζε. Σύμφωνα με τα όσα ψευδή και αβάσιμα πέρασαν στην παράδοση, πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης του 21, ο Γούσης, παρακινούμενος δήθεν από προσωπικά, πολιτικά και οικονομικά κίνητρα, συνέπραξε με τον Αλή Πασά και τον γιο του Βελί Πασά, προκειμένου να πέσει το Σούλι στα χέρια των Τούρκων. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, λοιπόν, το καλοκαίρι του 1803, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η τρίτη προσπάθεια του Αλή να καταλάβει την κοινότητα των ελευθέρων, ο Γούσης ήλθε σε συνεννόηση με τον Βελί, που είχε αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση της πολιορκίας του Σουλίου και του πρότεινε ένα σχέδιο για την κατάληψη της ηρωικής κοινότητας. Υποτίθεται πως ο Γούσης για αυτή την προδοσία ζήτησε ως αντάλλαγμα την απελευθέρωση ενός γαμπρού του, που κρατεί το Όμηρος, καθώς και την παροχή μεγάλου χρηματικού ποσού, που σύμφωνα πάντα με την παράδοση ήταν περίπου 9.000 γρόσια. Υποτίθεται ότι το σχέδιο θα έμπαινε σε εφαρμογή στα τέλη Σεπτεμβρίου και ο Γούσης θα επεδείκνυε στους Οθωμανούς ένα φύλακτο μονοπάτι που θα οδηγούσε στο Κούγκι, ώστε να πάρουν τις πλάτες των Σουλιωτών και να τους περικυκλώσουν. Όταν έγινε η πρωινή επίθεση και οι Σουλιώτες προσπάθησαν να αντιδράσουν, δέχθηκαν πυρά από πίσω από τους 200 Τούρκους που είχαν μπει από το βράδυ μέσα στο χωριό με τις υπηρεσίες του Πίλιου Γούση. Τελικά, οι υπερασπιστές του Σουλίου αναγκάζονται να υποχωρήσουν και αντέχουν μέχρι το Δεκέμβρη του 1803. Οπότε και ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνα, 12 Δεκεμβρίου, συνθηκολογούν για να ακολουθήσουν όλα τα τραγικά γεγονότα. Έξοδος προς Πάργα, Ζάλογκο, η ανατίναξη της μπαρουταποθήκης στο Κούγκι από τον καλόγερο Σαμουήλ, η θυσία στο Σέλτσο, η θυσία της Δέσπος στον πύργο του Δημουλά και άλλα πολλά που καταγράφηκαν στην ιστορία. Ο πρώτος που προσπάθησε να καταγράψει την πτώση του Σουλίου ήταν ο Χριστόφορος Περεβός, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για την ιστορία της ηρωικής κοινότητας. Εκεί μέσα γίνεται και η πρώτη αναφορά στην υποτιθέμενη προδοσία του Πίλιου Γούση. Ο Περεβός έγραψε στο βιβλίο του ότι ο Γιώργος Μπότσαρης και οι συμπέθεροι του Πίλιος Γούσης και Κουτσονίκας επρόδωσαν στον Αλή την πατρίδα τους το Σούλι. Και εδώ ακριβώς είναι και το σημείο κλειδί της υποτιθέμενης προδοσίας του Γούση. Μετά το θάνατο του Γιώργου Τζαβέλα, οι Σουλιώτες προχώρησαν στην εκλογή του νέου τους αρχηγού. Ο Πίλιος Γούσης ήταν ένας από τους υποψήφιους. Ιτήθηκε, ωστόσο, από τον Φώτο τον Τζαβέλα, γιο του θανόντος οπλαρχηγού. Τότε, κατά τον Περεβό, υποτίθεται πως εξοργισμένος ο Γούσης άρχισε να φωνάζει, να βρίζει με τη γνωστή αθυροστομία που διέκρινε τους περισσότερους από τους οπλαρχηγούς να καταργέται και να απειλεί. Γαμώ τη μάνα του, όλο τζαβελέι θα κυβερνάνε το Σούλι, τώρα θα τους δείξω εγώ. Ο Περεβός, όταν έγραφε την ιστορία του, ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν και τόσο αντικειμενικός. Όντας αφοσιωμένος την φάρα των τζαβελέων, αντιπαλευόταν με πάθος την αντίστοιχη των μποτσαραίων, στην οποία ήταν προσκύμενος ο Πήλιος Γούσης. Η χρόνια αντιζηλία και ο λησαλαίος ανταγωνισμός των Ελλήνων. Αλλά δεν ήταν μόνον αυτό. Ένα χρόνο πριν γράψει τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του, στη συνέλευση της Κέρκυρας, ο Περεβός ζήτησε από τους Σουλιώτες να τον ορίσουν πληρεξούσιο σε επιτροπή που θα μετέβαινε στη Βιέννη να ζητήσει τη στήριξη του αυτοκράτορα Αλέξανδρου που βρισκόταν εκεί. Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Πήλιος Γούσης φαίνεται να τον κατσάδιασε λέγοντάς του «Περεβέ, οι Σουλιώτε έχουν άνδρας να υπερασπιστούν τα δίκαιά των». Τα παραπάνω φαίνεται να ενισχύει μια ακόμα μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Το βιβλίο του Περεβού είχε 3 εκδόσεις. Η πρώτη ήταν το 1803, την ίδια χρονική περίοδο με τα ιστορικά γεγονότα δηλαδή. Σε αυτή την έκδοση λοιπόν, ως προδότες για την πτώση και την καταστροφή του Σουλίου, εμφανίζονται ο Γιώργης Μπότσαρης, ο Παλάσκας, ο Διαμαντής Ζέρβας και ο Γέρος Κουτσονίκας. Πουθενά δεν υπάρχει το όνομα του Γούση, το οποίο ως διαμαγείες εμφανίζεται στις επόμενες 2 εκδόσεις του 1815 και 1857. Μετά δηλαδή από το κατσάδιασμα στη συνέλευση της Κέρκυρας. Αξίζει επίσης να αναφερθεί και η άποψη του ιστορικού συγγραφέα Κουγιτέα που δίδει μια νέα εκδοχή υποστηρίζοντας ότι το σπίτι στο οποίο χειρώθηκαν οι 200 Τουρκαλβανίτες κατά κακήν σύμπτωση ανήκε στον Πήλιο Γούση, ώστις κατά την ημέραν εκείνην εμάχετο απεγνωσμένος ισκιάφαν. Το περιστατικό τούτο και μόνον ήρκεσεν εις σύγχρονων ιστορικών των αγώνων του Σουλίου, εξυπηρετούντα μάλλον προσωπικόν πάθος ή την αληθείαν, να προσάψει εις τον Σουλιώτην τούτων αρχηγών το στίγμα της προδοσίας. Επισημαίνω ότι οι νόμοι του Σουλίου σε θέματα μπαμπεσιάς ή προδοσίας της πατρίδος ήταν ιδιαίτερα αυστηροί και αυτό και μόνο το γεγονός έρχεται να αποδείξει ότι αντί ο δήθεν προδότης Πήλιο Γούσης να είχε λιντσαριστεί και θανατωθεί με βάση τους άγραφους ηθικούς νόμους, ακολουθεί τους συμπολίτες του στις μάχες της Ηπείρου και του Μεσολογγίου και έχει συμμετοχή στις κοινέ αποφάσεις. Μετά τη συνθηκολόγηση των Σουλιωτών, ο Γούσης βρέθηκε στην Κέρκυρα και σχεδίασε από κοινού με τους συμπατριώτες του την αντεπίθεση κατά του Αλή Πασά. Ο Γούσης, το πραγματικό του όνομα ήταν Σπύρος Πούσμπος, έγινε μέλος της φιλικής εταιρείας το 1819. Κάτι που δύσκολα, αν όχι αδύνατον, θα γινόταν, αν ήταν πραγματικός προδότης, δεδομένου πως οι μοιημένοι ήταν όλοι άνθρωποι απολύτου εμπιστοσύνης. Όταν ο Αλή Πασάς κηρύχθηκε από την πύλη αναγνωρισμένος εχθρός του κράτους, οι Σουλιώτες εκμεταλλεύθηκαν τη συγκυρία για να πάρουν πίσω την πατρίδα τους. Προστάρης μαζί με άλλους σε αυτή την προσπάθεια και ο Πήλιος Γούσης. Η συνέλευση των Σουλιωτών της Κέρκυρας επέλεξε μεταξύ των άλλων αντιπροσώπων και τον δήθεν προδότη Πήλιο Γούση και τον εξουσιοδότησε να ζητήσει από τον υπονάβαρχο του Σουλτανικού Στόλου την πατρίδα του, το Σούλι δηλαδή, που πριν λίγα χρόνια υποτίθεται ότι είχε προδώσει. Επιπλέον, στην πολιορκία και έξοδο του Μεσολογίου συμμετείχε ο Πύλιος Γούσης μαζί με τους υπόλοιπους σουλιώτες. Ο Παναγιώτης Τσιόβας γράφει πως προτού αρχίσει η δεύτερη πολιορκία του θρηλυκού Μεσολογίου, 65 γυναικόπαιδα, οδηγούμενα από τους Θεόδωρο Λάμπρου, Λάμπρο Βέικο, Γιώργο Δράκο και Πύλιο Γούση, μπήκαν στην πόλη με την φροντίδα του φιλικού Αθανάσιου Κεφαλά, ο οποίος καταγόταν από την Πρέβεζα. Ο Γούσης μετείχε μαζί με τον Κίτσο Τζαβέλα και 500 μαχητές και στην προσπάθεια διάσωσης της νησίδας Ντολμάς, η οποία τελικά αλώθηκε από τους Τούρκους. Στις 3 Μαρτίου του 1826, μπροστά στο φάσμα της πείνας και μετά από την άλωση του Αιτωλικού, συνήλθαν οι καπεταναίοι στο καλύβι του Ζέρβα και ο Πύλιος Γούσης, φαμελίτης ο ίδιος, επειδή νόμισε ότι οι μη οικογενειάρχες ήθελαν να φύγουν, τους φοβέρισε με τα παρακάτω λόγια, όπως μας τα περιέσωσε ο επιστήθιος φίλος του, Νίκος Κασομούλης. «Πουθενά δεν πηγαίνομεν. Βουνών να το κάμει απ' έξω, εδώ θα πεθάνομεν. Και όποιου βαστά ο κόλος, ας κάμει αρχήν και βλέπει. Ανατολικών εδώ δεν το κάμνομεν». Μια σκληρή στάση που εμφανέστατα ένας προδότης δεν θα τηρούσε. Ο Πύλιος Γούσης σκοτώθηκε τον Απρίλιο του 1826 πολεμώντας ηρωικά στην έξοδο του Μεσολογίου. Αιωνία η μνήμη του. Το όνομα του Πύλιου Γούση είναι πλέον χαραγμένο σε έναν από τους τάφους στο ηρώον του Μεσολογίου. Ο Χριστόφορος Περεβός και η ελαφρότητα των μεταγενέστερων ιστορικών τον αδίκησε. Αλλά παραδόξως, αυτή την φορά η πολιτεία τον απεκατέστησε. Και από το 1826 και τον θάνατο του Πύλιου Γούση φτάνουμε στον φοβερό Μάιο του 1828 στην Κρήτη, στο Χατζημιχάλη Νταλιάνη και στις δροσουλίτες του Φραγκοκάστελου. Λένε ότι ο άνθρωπος πεθαίνει δύο φορές, την μία όταν κλείσει τα μάτια του και την άλλη όταν ξεχαστεί από τους ζωντανούς. Όμως ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης και οι 300 και παραπάνω άντρες του είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν κανέναν να τους ξεχάσει. Μπορεί στα σχολικά βιβλία να μην γράφεται λέξη για αυτούς. Μπορεί σχεδόν κανένας να μην άκουσε για την άνηση μάχη στο Φραγκοκάστελο τον Μάη του 1828, μπορεί οι εγκυκλοπαίδειες να μην αφιέρωσαν ένα λίμα στις χιλιάδες σελίδες, όμως κάθε χρόνο, κάποια πρωινά, εκεί στα τέλη του Μάη, εμφανίζεται ολόκληρη στρατιά αρματωμένη από ανθρώπινες σκιές να προελάβνει προς την θάλασσα πάνω από το καστέλι. Και όλα δείχνουν παράτερα με την πρώτη ματιά. Ένα κάστρο στην επαρχία Σφακίων, στη μέση του πουθενά, χωρίς εμφανή στρατηγική σημασία. Ένας αγωνιστής από το δελβινάκι της Υπήρου να μάχεται και να σκοτώνεται έξω από τα τείχη του κάστρου αυτού με τους υπηρώτες συμπολεμιστές του στα 1828 και στον ορίζοντα να χορεύουν δροσουλίτες. Ο Μιχάλης Νταλιάνης γεννήθηκε στο Δελβινάκι της Υπήρου στα 1775. Σπούδασε στην Ιταλία, στη συνέχεια ασχολήθηκε με το καπνεμπόριο σε Τεργέστη, όπου σχημάτισε σημαντική περιουσία. Φέρεται να ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους, όπου βαπτίστηκε Χατζής στον Ιορδάνη, εξού και το Χατζη Μιχάλης. Στα 1816 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και με το ξέσπασμα της Επανάστασης, με δικά του χρήματα, κατάφερε να δημιουργήσει ένα σώμα υπηκού με το οποίο συμμετείχε στον ξεσηκωμό. Ο Νταλιάνης και οι άντρες πολέμησαν με το Θοδωρή Κολοκοτρώνη στο Μοριά. Στη στερεά Ελλάδα πολεμούν στο πλάι του Καραϊσκάκη στη μάχη του Φαλήρου. Ο Μακρυγιάννης εξαίρει τη γενναιότητα αυτού και των αντρών στα απομνημονεύματά του. Και αρχίσαμε τον πόλεμον και πήραμε την πλάτη των Τούρκων και πισουδρόμησαν οι Τούρκοι και βγήκαν οι αθάνατοι Έλληνες από το μετόχι και ο Αντρίος Χατζημιχάλης με την καβαλαρία του και δίνουν έναν χαλασμόν των Τούρκων και έναν σκοτωμόν τρομερών. Σκοτώθηκαν και πληγώθηκαν περίπου από 800 και διαλύθηκαν οι Τούρκοι και όλοι οι απλοί Έλληνες αγωνίστηκαν με μεγάλων πατριωτισμών και γενναιότητα για την πατρίδα και θρησκεία και είδαν οι Τούρκοι όπου δεν παίζαν εις τον Περαιά. Η δράση του συνεχίστηκε ως αρχηγού του άταχτου ελληνικού υπηκού έως τα τέλη του 1827, που δέχεται πρόσκληση από τον εκπρόσωπο των επαναστατημένων κριτικών, Εμμανουήλ Αντωνιάδη, να μεταβεί στην Κρήτη και να αναλάβει την ηγεσία των εκεί επαναστατών. Την εποχή εκείνη, τα πράγματα έδειχναν ευνοϊκά για την επαναστατημένη πυρωτική Ελλάδα μετά την ευμαχία του Ναυαρίνου, όχι όμως για την Κρήτη. Η είδηση του μεγάλου ξεσηκωμού έφτασε λίγο αργά στην Κρήτη από εμπόρους σφακιανούς. Στις 21 Μαΐου του 1821 έγινε συνέλευση στα Σφακιά, όπου αποφασίστηκε και οργανώθηκε η Επανάσταση. Στην αρχή υπήρχαν επιτυχίες και οι Τούρκοι, βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να υποτάξουν τους επαναστάτες, ζήτησαν βοήθεια από την Αίγυπτο. Έτσι, στις 28 Μαΐου 1822, ο Μοχάμετ Άλι, μαζί με πολυάριθμο στόλο και στρατό, αποβιβάστηκε ανενόχλητος στη Σούδα και μέχρι το τέλος του χρόνου, παρά την αντίσταση των κριτικών, το μεγαλύτερο κομμάτι της Κρήτης τέθηκε στην κυριαρχία του. Οι μόνοι που έμειναν να τη στέκονται ήταν οι Χαΐνιδες ή αλλιώς Καλισπέριδες, που κρυμμένοι στα βουνά έκαναν κλεφτοπόλεμο, προκαλώντας κάποιες φθορές στα τουρκικά στρατεύματα. Αλλά η μιζέρια της διχόνοιας ανάμεσα στους καπεταναίους δεν έφερνε κάποιο αποτέλεσμα. Ο Νταλιάνης δέχεται την πρόσκληση και με τη συμπαράσταση του Μαυροκορδάτου ετοιμάζει εκστρατευτικό σώμα αποτελούμενο από 100 υπείς και καμιά πεντακοσαριά πεζούς και ξεκινά στις αρχές του Γενάρη του 28 με τον Αντωνιάδη για την Κρήτη. Κατά το ταξίδι προς την Κρήτη, η ρότα των καραβιών που τους μετέφεραν συναντιέται με το αγγλικό δίκροτο το οποίο έφερε στην Ελλάδα τον Ιωάννη Καποδίστρια. ο Χατζημιχάλης με τον Αντωνιάδη, μόλις πληροφορήθηκαν ποιος επέβαινε, ζήτησε και πήραν την άδεια να τον ειδούν. Με ενθουσιασμό εξήγησαν στον κυβερνήτη τα σχέδιά τους για τον αγώνα στην Κρήτη, αλλά ξαφνιάστηκαν από την σχεδόν ψυχρότητα του Καποδίστρια. Κατηγορήθηκε ο Καποδίστριας για τη στάση του αυτή, ότι δήθεν αδιαφορούσε για το πρόβλημα της Κρήτης. Αλλά η κατηγορία μάλλον δεν είναι στέρεα, γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι διπλωματικές ανάγκες ήταν άλλες, αλλά κυρίως γιατί ο ίδιος ο κυβερνήτης, κατόπιν εισήγησης του Μαυροκορδάτου, έστειλε πολεμοφόδια και τρόφιμα στον Ταλιάνη και αργότερα, στα τέλη του Μάρτη, διέταξε τον Σαχτούρη να πάει στην Κρήτη για να τον πληροφορήσει για την τύχη και τις στρατιωτικές ανάγκες του Νταλιάνη και τη δυνατότητα συνεχίσεως του αγώνα. Στις 5 Ιανουαρίου του 28, ο Χατζημιχάλης αποβιβάζεται στην Γραμβούσα και γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από τους Χαΐνιδες και την επιλέγει αρχικά σαν ορμητήριό του. Γρήγορα όμως αντιμετωπίζει προβλήματα με τη συγκεκριμένη τοποθεσία, διότι οι Αγγλογάλοι την θεωρούν ορμητήριο πειρατών, όχι άδικα, και τον πιέζουν να την εγκαταλείψει. Έτσι, ο Χατζημιχάλης, ύστερα από ένα δίμηνο περίπου ουσιαστικής απραξίας, διαβουλεύσεων και αντιδικιών για την τοποθεσία μεταφοράς, αναγκάζεται να μεταφερθεί στα Σφακιά εν μέσω διαφωνιών με τους Λασιθιώτες για την επιλογή αυτή. Στο μεταξύ, ο Αλβανός Πασάς της Κηδονίας Μουσταφά, που είχε διοριστεί από τον Μοχάμετ Άλι γενικός διοικητής της Κρήτης, είχε πληροφορηθεί την άφιξη των ενόπλων και συγκεντρώνει τις δυνάμεις του και ετοιμάζεται να συγκρουστεί μαζί τους. Όταν πληροφορείται ότι ο Χατζημιχάλης μετακινήθηκε στα Σφακιά, στρατοπεδεύει με το υπηκό του στην περιοχή Βρύσες του Αποκόρωνα, κομβικό σημείο ανάμεσα στα Χανιά και τη Νότια Κρήτη, και στέλνει επιστολές στους Σφακιανούς προτρέποντάς τους και απειλώντας τους να μείνουν αμέτωχοι στις στασιαστικές κινήσεις. Οι Σφακιανοί απορρίπτουν τις συστάσεις απειλές του Μουσταφά. Η κατάσταση όμως δεν είναι καλή. Τα ριζίτικα χωριά είναι απρόθυμα να ξαναξεσηκωθούν, αφού ακόμα δεν είχαν γιατρευθεί οι πληγές τους από τον προηγούμενο ξεσηκωμό. Ο τόπος που βρίσκονταν οι επαναστάτες ήταν φτωχός, αδυνατούσε να θρέψει τόσο κόσμο και η κατάσταση ανάμεσα στους ντόπιους και στους ξενομερίτες ήταν τεταμένη λίγο από την πείνα και λίγο από την στρατιωτική αδράνεια τόσου καιρού. Όλα δείχνουν ότι θα μείνουν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τις πολυάριθμες δυνάμεις του Μουσταφά. Στις 8 του Μάη του 28, μικρό τμήμα πεζών και υπηκού υπό τους Χατζημιχάλη, Μάνου Σογιαννάκη και Δελιγιαννάκη κτυπούν ευνηδιαστικά σώμα ρεθυμιωτών Τούρκων που πήγαινε να ενωθεί με το κύριο σώμα του Μουσταφά. Σκότωσαν 40 άνδρες και εχμαλώτησαν αρκετούς, ανάμεσά τους και τον Ικιντζή Αγά του Ρεθύμνου. Εχμαλώτησαν δε και περίπου 5.000 ζώα. Εξοργισμένος ο Μουσταφάς στέλνει επιστολή στο Χατζημιχάλη με την οποία του δίδει 10 ημέρες προθεσμία να εγκαταλείψει το νησί. Η απάντηση του Χατζημιχάλη, όπως μνημονεύεται από τον Παπαδοπετράκη, ήταν: «Μουσταφά, ήλθα στην Κρήτη να πολεμήσω τους Τούρκους με τα παλικάρια μου και όπου θέλει ο Θεός ας δώσει τη νίκη». Ο Μουσταφάς δεν πτωείται και αφού συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις του και πριν κινηθεί στέλνει επιστολές στους ντόπιους καπεταναίους δηλώνοντας την πρόθεσή του να χτυπήσει το Χατζημιχάλη και τους ενοχλητικούς ξένους και αυτοί καλό θα ήταν να μείνουν μακριά για να απολαύσουν τα προνόμια που θα τους παραχωρούσε. Η τελική αναμέτρηση πλησιάζει και ο Χατζημιχάλης έχει καταλάβει το Φραγκοκάστελο και ετοιμάζεται. Κατασκευάζει 3 λιθόκτιστους προμαχώνες σε ακτίνα τόξου 300 περίπου μέτρων από το Φρούριο και εκεί περιμένει το Μουσταφά. Οι Σφακιανοί του προτείνουν να μην σταθεί εκεί, αλλά να αφήσει 100 άνδρες στο καστέλι με αρκετά τρόφιμα και αυτός με τους υπόλοιπους να πάνε στα Κολοκάσια, μια ορεινή τοποθεσία, και από εκεί να χτυπήσουν τον Πασά όταν θα επιχειρήσει να επιτεθεί στο Βραγκοκάστελο. Το σχέδιο φαίνεται καλό, αλλά ο Χατζημιχάλης είναι πείσμων και αρνείται. Του λένε ότι αυτοί είναι άμαθοι σε πόλεμο με υπηκό σε πεδιάδα και δεν μπορούν να το βοηθήσουν. Αυτός επιμένει. Στο τέλος, θεωρώντας τους δειλούς, τους λέει περιφρονητικά. «Λοιπόν, φυλάγετε τους από τα όρη σας για να μην φύγουν και αφέτε ημάς εδώ κάτω και κοιτάζετε να μας βλέπετε πώς πολεμούμεν εμείς». Έτσι μένει στο Φραγκοκάστελο με 600 άνδρες. 100 εξ αυτών ήταν υπείς, ενώ 37 Γραμβρουσιανοί και 50 Σφακιανοί υπό τους Τσουδερό, Παπαδογιάννη και Δελιγιαννάκη πιάνουν τους πρόποδες απέναντι από το κάστρο του ορεινού όγκου στο χωριό Πατσιανός. Στις 13 Μαΐου ο Μουσταφά, επικεφαλής 8.000 πεζών και 300 καβαλαρέων, ξεκινά από τις Βρύσες για το Φραγκοκάστελο. Η πορεία ήταν δύσκολη, γιατί ο τόπος είναι κακοτράχαλος και οι κάτοικοι εχθρικοί. Κάνει μία στάση στο Ασκήφου και την επομένη διανυκταρεύει στο οροπέδιο του Καλλικράτη της επαρχίας Φακίων. Την άλλη μέρα το πρωί φτάνει στο Καψοδάσος και έχει πια οπτική επαφή με το καστέλι. Κατά την κάθοδό του από το οροπέδιο, οι Καλλικρατινοί παρενοχλούν το στρατευμά του, αλλά δεν αντιδρά, επιδιώκοντας την αδράνεια των ντόπιων. Μετά από ξεκούραση μιας ημέρας και ανασύνταξη του στρατού του, τα χαράματα στις 17 Μάη του 1828 επιτίθεται στο Φραγκοκάστελο. Έχει πληροφορηθεί την ύπαρξη δυνάμεων στο γειτονικό Πατσιανό και αναθέτει στην οπισθοφυλακή την επιτήρησή τους. Ο Χατζημιχάλης τοποθετεί μέρος των δυνάμεών του στους προμαχώνες και με τους υπόλοιπους από το Φρούριο περιμένει να θέσει τους Τούρκους σε διασταυρωμένα πυρά. Έχει αγνοήσει όμως την έλλειψη σε πυρομαχικά σε σχέση με τον όγκο των αντιπάλων του. Τις πρώτες ώρες η μάχη μένεται αμφίρροπη, χωρίς κάποια πλευρά να έχει πετύχει κάτι ιδιαίτερο εις βάρος της άλλης. Βλέποντας αυτό, ο Μουσταφά στρέφει όλο τον όγκο των δυνάμεών του στο δυτικό προμαχώνα, αγνώντας τους άλλους δύο. Οι υπερασπιστές του προμαχώνα βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αφού τους τελείωσαν τα πυρομαχικά και οι Τούρκοι με έφοδο τον καταλαμβάνουν και σκοτώνουν σχεδόν όλους τους υπερασπιστές. Εκεί φωνεύεται και ο υπασπιστής του Χατζημιχάλη, Κυριακούλης Αργυροκαστρίτης. Αμέσως μετά οι Τούρκοι περικυκλώνουν το Φραγκοκάστελο και το απομονώνουν από τους προμαχώνες. Ο Χατζημιχάλης, μπροστά στον κίνδυνο να σφαγιαστούν και οι άντρες του στους άλλους δύο προμαχώνες, πραγματοποιεί έξοδο από το κάστρο με τους υπείς του, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους αμυνόμενους στους προμαχώνες να επιστρέψουν στο Φρούριο. Οι Τούρκοι ευνηδιάζονται στην αρχή και ο Χατζημιχάλης φθάνει στους προμαχώνες. Η επιστροφή τους όμως είναι επικίνδυνη και επώδυνη. Οι Τούρκοι σφίγγουν τον κλειό και στην κυρίως πύλη του κάστρου γίνεται σφοδρή μάχη. Τα νεκρά σώματα των Ελλήνων και Τούρκων φράζουν την επιστροφή του Χατζημιχάλη στο κάστρο. Σύμφωνα με έναν θρύλο, μία εσοχή δίπλα από την είσοδο του κάστρου έγινε από το πέταλο του αλόγου του Χατζημιχάλη στην προσπάθειά του να εισέλθει μέσα. Ο Χατζημιχάλης με μερικούς από τους άνδρες του κατευθύνονται προς τα πλάγια του κάστρου για να βρει κάποιο άλλο σημείο πρόσβασης. Οι Τούρκοι όμως τον έχουν εντοπίσει και τον περικυκλώνουν. Αντιστάθηκε ως λέον, αλλά το σπαθί του κάποτε έσπασε και το άλογο του σκοτώθηκε. Οι εχθροί έπεσαν πάνω του με μανία και τον κατακρεούργησαν. Το κεφάλι του το έφεραν στο Μουσταφά, που όμως αντί να τους επενέσει, τους επέπληξε, διότι δεν πέτυχαν να τον εχμαλωτήσουν ζωντανό. Ο Αρβανίτης Μουσταφάς θεωρούσε τον υπηρώτη Χατζημιχάλη συμπατριώτη του. Άλλος θρύλος αναφέρει ότι το κεφάλι του στάλθηκε στην υψηλή πύλη σαν τρόπαιο. Ο θάνατος του Χατζημιχάλη και των υπερασπιστών στους προμαχώνες κατέθλιψε τους οχυρωμένους στο κάστρο και απογοήτευσε τους λίγους φακιανούς στον Πατσιανό, που σε όλη τη διάρκεια της μάχης στο Φραγκοκάστελο έδιναν τη δική τους μάχη στα μετόπιστεν του στρατού του Μουσταφά. Η πολιορκία του κάστρου συνεχίστηκε. 7 ημέρες ο Μουσταφάς το πολιορκούσε, αλλά αυτό κρατούσε. Οι υπερασπιστές του είχαν εξαντληθεί τελείως. Αλλά και ο Μουσταφάς βρισκόταν σε δύσκολη θέση, αφού ήταν μακριά από τις βάσεις ανεφοδιασμού του, σε έναν ιδιαίτερα εχθρικό τόπο και γιατί οι Σφακιανοί δεν έπαψαν να τον παρενοχλούν. Έτσι, ο Μουσταφάς ήλθε σε συμφωνία με τους υπερασπιστές του κάστρου να του το παραδώσουν και να τους αφήσει να φύγουν ανενόχλητοι. Πράγμα που έγινε. Το τέλος της μάχης βρίσκει 800 Τούρκους νεκρούς και 337 από την ελληνική πλευρά. Ο Μουσταφάς κατέστρεψε τους πύργους του κάστρου προς την ξηρά και ξεκίνησε να επιστρέψει στη βάση του. Όμως, 1000 περίπου Σφακιανοί, συγκινημένοι από την θυσία του Χατζημιχάλη, θέλουν να πάρουν εκδίκηση. Τον ακολουθούν κατά πόδας και του προξενούν σοβαρότατες ζημιές. Στις θέσεις Ακασταρέ, Κόρακα και Άγιος Αντώνιος στείνονται ενέδρες. Γίνονται μάχες που προκαλούν το θάνατο σε 1700 περίπου Τούρκους. Η αφήγηση της μάχης στο Φραγκοκάστελο μπορεί να μην είναι ακριβής, μιας και τα όρια της αλήθειας με τον θρύλο είναι δυσδιάκριτα και οι μαρτυρίες έχουν λογικά κενά. Το βέβαιο είναι ότι η θυσία του Χατζημιχάλη δεν πήγε χαμένη. Οι περισσότεροι από τους άντρες του σώθηκαν και οι Σφακιανοί εκδικήθηκαν. Και ύστερα, όπως γίνεται πάντα, όλα ησύχασαν. Το κάστρο ερήμωσε, φύσηξε άνεμος από το Λιδικό και πήρε την άμμο από την ορθή Αμούτσα, την παραλία μπροστά από το καστέλι, και σκέπασε τα άταφα, σύμφωνα με τον θρύλο, κορμιά του Χατζημιχάλη και των παλικαριών του. Και τα σημάδια του μακελιού κάθε μέρα λιγόστευαν, και ίσως να σβήναν κάποτε, αν έλειπαν οι δροσουλίτες να διατηρούν ζωντανή στη μνήμη τη θυσία των γενναίων. Ήταν ένα πρωινό στις 17 ή 18 του Μάη, με το παλιό ημερολόγιο, χρόνια μετά τη μάχη, εκεί στον κάμπο στο Φραγκοκάστελο και πριν ακόμη η πρωινή ομίχλη κατακαθίσει, όταν κάποιοι τσοπάνιδες είδαν πάνω από την ερυπωμένη μονή του Αγίου Χαραλάμπους στρατιά ολόκληρη από ανθρώπινες σκιές. Τους είδαν ντυμένους στα μαύρα, άλλους πεζούς και άλλους καβαλάριδες να φοράνε περικεφαλαίες και κρατώντας όπλα και ξύφη που άστραφταν να προελάβουν μπροστά από το Φραγκοκάστελο προς τη θάλασσα. Το φαινόμενο επαναλήφθηκε και τα επόμενα χρόνια, την ίδια εποχή, με τις ίδιες συνθήκες και οι άνθρωποι του τόπου βάπτισαν τις σκιές δροσουλίτες γιατί μόνο με τη δροσιά της αυγής κάνουν την εμφάνισή τους. Και κάποιος θυμήθηκε το χαροπάλεμα στο καστέλι τέτοιο καιρό και συμπέραναν ότι οι σκιές ήταν τα φαντάσματα, οι ψυχές των νεκρών πολεμιστών του Χατζημιχάλη που στήχιωσαν άταφοι μετά τη μάχη στο Φραγκοκάστελο. Κάποιες χρονιές το φαινόμενο ήταν εντονότατο. Λέγεται ότι το 1890 ένα απόσπασμα Τούρκων ανησύχησε και τέθηκε σε θέσεις μάχης. Το ίδιο συνέβη και κατά τη γερμανική κατοχή της Κρήτης, όταν οι άνδρες ενός γερμανικού αποσπάσματος ξεσηκώθηκαν όταν είδαν τους δροσουλίτες, γιατί νόμισαν ότι ήταν αντάρτες ή ότι είχε γίνει απόβαση και άρχισαν να βάλουν με το πολυβόλο. Ειδοποίησαν μάλιστα και το αρχηγείο Χανίων, το οποίο και έστειλε 3 ανώτερους αξιωματικούς. Έκαναν ανακρίσεις και όταν διαπίστωσαν ότι πράγματι πρόκειται για ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο, εσιώπησαν. Δόθηκαν πολλές εξηγήσεις από διάφορους ειδήμονες για τους δροσουλίτες. Κάποιοι μίλησαν για φαινόμενο ανώτερου αντικατοπτρισμού, οφθαλμαπάτης. Κάποιοι άλλοι όμως είναι πεπισμένοι ότι πρόκειται για τις ψυχές των θυσιαστέντων αγωνιστών. Το 1928 ο δυσέγγονος του Χατζημιχάλη, στρατηγός Χρήστος Νταλιάνης, αναφέρθηκε στην εταιρεία ψυχικών ερευνών η οποία προσδιορίσε το φαινόμενο σαν μεταφυσικό. Οι οπαδοί αυτής της άποψης επικαλούνται διάφορα, όπως τον Ηρόδοτο που αναφέρει ότι στην αυμαχή της Σαλαμίνας, αφού προηγήθηκε ένα φως μέγα, παρουσιάστηκαν φαντάσματα και είδωλα ενόπλων ανδρών απεγίνης τα σχήρας ανεχόντων προ των ελληνικών τριερών ή τους άγγελους του Μόνς, μια ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που κατά τη διάρκεια της μάχης του Μόνς στο Βέλγιο έπεσε στην αντίληψη χιλιάδων στρατιωτών ένα περίεργο φαινόμενο κινούμενων ανθρώπινων σκιών πάνω από τους μαχόμενους στρατιώτες. Τους δόθηκε τότε το όνομα «Οι Άγγελοι του Μόνς». Τέλος, κάποιοι άλλοι μίλησαν για διάθλαση του φωτός, φαινόμενο όμοιο της δημιουργίας του ουράνιου τόξου. Ο καθένας αποφασίζει ποια ερμηνεία θα δώσει. Προσωπικά, μου αρέσει το παρακάτω. Παρμένο από το βιβλίο «Θρύλοι και παραδόσεις». Ποιος βεβαιώνει πως δεν υπάρχει θύρα από που να επικοινωνεί το εδώ με το επέκεινα? Για όσους ζούνε στην πλατίστενη αγκαλιά της φύσης, συντεριασμένοι με το ρωμαλαίο ρυθμό της, οι δύο κόσμοι, τούτος των σωμάτων και ο άλλος των νήσιων, βρίσκονται σε αδιάκοπη επικοινωνία. Οι ψυχές των σκοτωμένων ανεβαίνουν στο χώμα που ζήσαν και πεθάνανε, να ξαναδούνε τη θάλασσα και το φως, να ανασάνουνε την ευωδιά του θύμου και του φασκόμηλου που έρχονται από τη Μαδάρα, να νιώσουνε την αυγινή δροσιά και να θυμηθούνε τις ομορφιές της γης και την αιματερή θυσία τους. Κι ζωντανή, θορούσι και τρομάσου με την παρουσία μέσα στο χώρο της καθημερινής ζωής τους, τούτης της άειλης συνοδείας που έρχεται από τον άγνωστο μεταθανάτιο κόσμο, σαν να επιβεβαιώνει την ύπαρξή του. Άνθρωποι και υπερφυσικοί ίσκοι βαδίζουνε πάνω στα ίδια χώματα, απόλυτα φιλιωμένοι. Η παρακάτω μαντινάδα είναι αποκαλυπτική. Μα ακόμη και το σήμερο, στις 17 του Μάη, ούλο τα σκέρι φαίνεται με τον Χατζημιχάλη και πολεμούν στα σύννεφα και ακούγονται μπουρμπάδες, φωνές και αλογοπεταλιές στου καστελιού τσιμπάντες. Ούλοι για λαφρόστρατοι θρούντσι και τρομάζουν, μα κείνοι Θεός χωρέστον, κανένα δεν πειράζουν. Άραγες κοίτα θέλουσι, κοίτα μας εθυμίζουν αυτούς που σφάχτηκαν εκιά και τα βουνά ραΐζουν. Τελικά, ο Χατζημιγάλης και οι Δροσουλίτες ανταμώνουμε τους ζωντανούς για να μας θυμίζουν να μην λησμονούμε. Αναζητήστε ένα βιβλίο που γράφτηκε από το Μητροπολίτη Ερμουπόλεως, Ευάγγελο, και τυπώθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1950. Εκεί, προς τις τελευταίες σελίδες, ένας άγνωστος δημοδός σε 128 στίχους περιγράφει τη μάχη και το θάνατο του Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Πολύτιμη πηγή του αφιερώματος η ιστοσελίδα του κυρίου Αρβανίτη. Ήταν ένα αφιέρωμα στη μνήμη των ψυχών που έδωσαν τη ζωή τους υπέρ πατρίδος και ελευθερίας. Αιωνία η μνήμη τους. Αιωνία η μνήμη των αγαπημένων σας. Στο επανειδήν.